Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 11 la 15. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipii, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Amin. Amin. Luăm loc. Putem să și punem harta acum. Asta este prima, da? Prima călătorie misionară. Deci din Antiohia 1. Vedeți că sunt numerotate localitățile prin care au trecut? Din Antiohia, în Salamina, în insula Cipru, au trecut pe partea de jos a insulei Cipru, au ajuns la Pafos, partea de sud a insulei, au ajuns la Perga, sudul Turciei de astăzi, în provincia Panfilia, de acolo, în Antiohia Pisidiei, mai sus, în Iconia, în Listra, s-au întors înapoi pe același traseu până la Perga. Știți că în Listra Pavel a fost împroșcat cu pietre. De acolo s-au întors înapoi prin bisericile care au fost și au întărit sufletele ucenicilor. Și de la Atalia cu corabia până la Seleucia și Antiohia. Înapoi în Antiohia. A doua călătorie.
Și asta.
Antiohia Pisidiei. Acolo este Antiohia Sidiei. De unde au plecat ei. Biserica din Antiohia este la numărul 1. Deci la numărul 1, sigur că a apărut o biserică și în Antiohia Pisidiei, dar era vorba de altă Antiohie. Da? A doua călătorie. Deci tot din Antiohia de sus, vedeți că acolo este 1, la Tars, Derbe, Listra, Iconia, acolo au fost opriți de Duhul lui Dumnezeu, au vrut să intre în Asia, în stânga, au vrut să intre în Bitinia, văd că e Antiohia trecut acolo, nu știu dacă era chiar Antiohia, au vrut să intre în Bitinia, nici în Bitinia n-au putut să intre, au fost opriți a doua oară și de acolo au mers drept, au străbătut toată misia până când au ajuns la Troa. Au ajuns la mare și ne-am gândit noi, fără niciun fel de descoperire, nu știau nici în stânga, nici în dreapta, n-au putut să meargă, au traversat partea de nord a Asiei, pentru că au fost opriți de Duhul lui Dumnezeu să intre în Asia, n-au putut să meargă nici în Bitinia, în partea dreaptă, și au ajuns la mare. De acolo, singura posibilitate a fost să se întoarcă înapoi în Antiohia, cu corabia. Pentru că era foarte greu să se întoarcă înapoi pe jos, dura foarte mult, s-au gândit probabil să ajungă la mare și dacă până acolo vor fi tot opriți, se vor întoarce înapoi în Antiohia. Însă, acolo, la mare, în ultima noapte, Pavel are o vedenie. Un om din Macedonia i-a stat înainte și a spus: treci în Macedonia și ajută-ne. Din Troa au trecut cu corabia și au ajuns în Filipii, numărul 7, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei. Treci în Macedonia și ajută-ne și vom vedea ce s-a întâmplat în Macedonia. De acolo călătoria va continua și vor traversa toată Grecia. Vor ajunge până jos la Atena și la Corint. În Atena, Pavel l-a așteptat pe Sila și pe Timotei, care au rămas în Tesalonic. Berea, vedeți lângă Tesalonic, despre Berea citim că cei din Berea, ucenicii de acolo, aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. În fiecare zi acasă cercetau scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Dar după experiența asta frumoasă din Berea, Pavel ajunge la Atena, unde are o experiență dureroasă, traumatică în Atena. Din Atena merge la Corint și din Corint a trecut cu corabia în Efes, unde se întâlnește cu prezbiterii din Efes, nu rămâne în Efes pentru că vrea să ajungă neapărat de sărbătoarea cinzecimii la Ierusalim. Și a plecat cu corabia, ajunge în Cezarea, a coborât la Ierusalim. Și din Ierusalim se întoarce înapoi în Antiohia. Apoi urmează a treia călătorie misionară, urmează cam același traseu, însă este ceva mai lungă decât asta. Putem să luăm harta jos sau putem să o și lăsăm o vreme? Mai lăsăm până când punem primul punct. Să mai vedem. În timp, fiecare călătorie a apostolului era mai lungă. Prima călătorie a fost cea mai scurtă. A doua a fost mai lungă, fără să o planifice să fie mai lungă. A treia va fi și mai lungă decât a doua. Și a patra va fi și mai lungă, dar va fi ultima. Va fi până la Roma, unde va merge întemnițat. Deși sunt unii comentatori care cred că Pavel ar fi fost eliberat după o întemnițare de 2 ani la Roma, cu asta se încheie Cartea Faptele Apostolilor, timp de 2 ani putea să primească, era mai liber, avea un ostaș care îl păzea, dar era într-o casă undeva unde putea să primească pe prieteni, pe evrei, pe toți cei care voiau să audă Evanghelia și multora le-a vestit Evanghelia timp de 2 ani. Și așa se încheie foarte, Cartea Faptele Apostolilor, de fapt se încheie fără încheiere. Că nu mai știm. Deci 2 ani de zile s-a întâmplat așa, nu mai știm ce s-a întâmplat după cei 2 ani. Ori Pavel a fost executat din porunca lui Nero, documentele istorice spun că a fost decapitat în vremea lui Nero, ori a fost eliberat, însă și dacă a fost eliberat, a fost eliberat pentru puțină vreme, s-a întors înapoi în Asia, dar nu mai știm nimic despre asta, nu mai este scris nimic în Scripturi, și apoi a fost din nou arestat și a fost executat. Asta ar fi însemnat că a mai fost încă o călătorie despre care nu știm. Cel mai probabil că s-a încheiat cu călătoria la Roma, întemnițarea la Roma timp de 2 ani și după aceea Apostolul Pavel a fost executat din porunca lui Nero. Pentru că această carte, Faptele Apostolilor, este cu totul deosebită între toate cărțile Scripturii, dintre toate cele 66 de cărți ale Bibliei, este singura carte care nu are încheiere. Are început, are introducere, are toate formele unei scrieri și ale unei scrieri antice, însă nu are încheiere și este lucrul acesta are mari semnificații. Așa a lăsat Duhul lui Dumnezeu să se încheie fără încheiere cartea aceasta, pentru că nu e încheiată până în ziua de astăzi și se continuă. Și Faptele Apostolilor nu s-au oprit în primul secol și nu s-au oprit nici măcar cu Apostolul Pavel. Și au continuat multe fapte ale apostolilor care nu au fost scrise în cartea aceasta. Și Domnul a făcut multe lucrări care nu sunt scrise în cartea aceasta, spune evanghelistul Ioan. Și apostolii Domnului ceilalți, ce credeți că ceilalți apostoli au stat? Credeți că numai apostolul Pavel a lucrat în toată zona asta? Și ceilalți au lucrat. Sunt lucruri ascunse de noi, necunoscute, neînregistrate în Scripturi, însă s-a lucrat foarte mult în această generație, în primul secol, până către sfârșitul primului secol, foarte mult s-a lucrat, s-a predicat Evanghelia foarte mult, apostolii Domnului au călătorit în toate părțile, în toate părțile Imperiului și sunt unele surse care spun despre Toma că a luat-o spre răsărit, spre Persia și că ar fi ajuns până în India și acolo ar fi vestit cuvântul lui Dumnezeu. Deci s-a lucrat mult și sunt lucruri necunoscute de noi și poate că ne întrebăm câteodată, cum am văzut și săptămâna trecută, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei și au ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Cum Duhul lui Dumnezeu poate să oprească pe cineva în predicarea Evangheliei într-un anumit loc? Oare nu tot pământul este deschis pentru Evanghelie? Oare nu trebuie să predicăm Evanghelia la orice făptură? Oare nu putem să intrăm în orice localitate, să ne ducem în orice provincie să predicăm Evanghelia? Dumnezeu are planul Lui și Dumnezeu are locul Lui unde vrea să ajungem și unde vrea să depunem mărturie pentru El. Și Dumnezeu are timpul Lui. Iată că un om ca Apostolul Pavel și un om ca Sila, care era proroc în biserica din Ierusalim și aveau ajutor pe Timotei, l-au luat din Listra și mai aveau pe cineva, pentru că, vedeți în versetul 10, după vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă acolo să le vestim Evanghelia. Am căutat să mergem, spune cineva, cel care scrie cartea, înțelegem că era Luca, evanghelistul Luca, care îl însoțea pe Apostolul Pavel și l-a însoțit în călătoriile lui, care era și doctor, pentru că Pavel îl numește parcă în a doua epistolă către Timotei, Luca, doctorul prea iubit, este cu mine. Și cum a ajuns Luca să îl însoțească pe Apostolul Pavel, avea nevoie de doctor, Apostolul Pavel. Interesant, nu? Că avea nevoie de doctor. că cei bolnavi au nevoie de doctor, nu cei sănătoși. Și era bolnav și Apostolul Pavel și avea nevoie de doctor. Avea nevoie de doctor și Timotei. E adevărat? Avea. Pentru că târziu, după vreo 15 ani, Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, din pricina deselor tale îmbolnăviri și din pricina stomacului tău, să nu bei numai apă și să iei și câte puțin vin, ca tratament, ca pansament gastric pentru stomac. Nu erau medicamentele de astăzi, dar erau tratamente naturale care se foloseau și care se mai folosesc și astăzi în zone rurale unde se mai poate folosi. Timotei avea nevoie de doctor, Pavel avea nevoie de doctor. Astăzi sunt creștini care spun că n-au nevoie de doctor. Interesant. Și fac din asta virtute și fac din asta spiritualitate, că ei niciodată n-au mers la doctor, că ei niciodată n-au ajuns în spital, în loc ca asta să-i determine la smerenie. În loc să-i determine să mulțumească lui Dumnezeu că n-au ajuns în spital. Să mulțumească lui Dumnezeu că n-au avut nevoie de doctor. Să mulțumească lui Dumnezeu și să se roage pentru cei care sunt în spital. Și să ajute și să viziteze pe cei care sunt în spital, pe cei care sunt în necaz, pe cei care sunt în nenorocire. Ei se laudă că n-au ajuns în spital, ca și cum, datorită spiritualității lor, ei nu sunt bolnavi și n-au nevoie de doctor și mai și condamnă pe alții care se duc la doctor și care consultă doctorul. Situațiile astea nu sunt străine de tot nici de noi, că știm și noi, prin prejur, mai există persoane de felul acesta. Trebuie să ne rugăm pentru ei, că e o cursă a diavolului lucrul acesta. Apostolul Pavel a fost vindecat, miraculos, de Dumnezeu. A venit Anania și a pus mâinile peste el. Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul Damascului m-a trimis să-ți capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Și îndată au căzut ca niște solzi de pe ochii lui și a văzut. Și totuși, spune el mai târziu, din pricina descoperirilor mi-a fost lăsat un țepuș, un sol al satanei să mă pălmuiască și să nu mă îngâf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și Domnul mi-a spus, harul meu îți este îndeajuns, puterea mea slăbiciune se face desăvârșită. Și știți ce spune galatenilor? N-ați arătat dispreț față de ceea ce putea să fie o pricină de dispreț pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu și în dragostea voastră pentru mine erați gata să vă dați și ochii. Și înțelegem din ceea ce spune Pavel acolo și spun comentatori că Apostolul Pavel, după experiența de pe drumul Damascului, deși a fost vindecat, deși vedea bine acum, a rămas cu o problemă a ochilor. Sau alții, că în urma împroșcării cu pietre din Listra, fiind împroșcat cu pietre în Listra, i-a rămas o problemă și curgeau ochii. Și nu pentru tot timpul. Probabil că în timp s-a vindecat parțial această problemă. Pavel spune, când am venit prima dată la voi, a fost problema asta și avea problema aceasta, poate ați văzut persoane la care le curg ochii, este ceva disgrațios. Te dor ochii pe tine să te uiți, să vezi cuiva, să vezi pe cineva care curg ochii, parcă ochii nu suportă lumina ochilor, parcă tu ești tulburat de așa ceva. Și Pavel spune, cu toate acestea, deși eram într-o astfel de stare, și asta nu l-a oprit să călătorească și să predice Evanghelia, pentru că ai spune, nu mă duc, nu mă expun, nu mă arăt altora, pentru că pot să fie o pricină de potignire pentru alții. S-a dus și a predicat Evanghelia și Dumnezeu a transformat tocmai acest handicap și această pricină care putea să fie de dispreț într-o pricină de laudă. M-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu și v-ați fi dat chiar și ochii pentru mine. Atât de mult ați prețuit Evanghelia Domnului Iisus Hristos și pe Domnul Iisus însuși. În Apostolul Pavel, galatenii au văzut slujitorul lui Dumnezeu. L-au primit ca pe Domnul Iisus Hristos. Le spune și tesalonicenilor, că va ajunge și în Tesalonic. Cuvântul pe care vi l-am propovăduit noi l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Și acum intrăm în pasajul acesta, versetele 11 la 15, întrezăriri. Am numit întrezăriri etapa aceasta din a doua călătorie misionară, pentru că am parcurs incertitudinile. La început întăriri, l-au luat pe Timotei, era nevoie de întărire, deși erau doi bărbați în puterea vârstei, Pavel și Sila, oameni cu experiență, oameni recunoscuți în biserică, aleși, chemați de Dumnezeu și Pavel apostol, Sila proroc în biserica din Ierusalim și de acum va deveni și Sila apostol. La alegerea lui Pavel, care l-a luat cu el și a plecat, Pavel și Sila, de acum amândoi, vor fi apostoli în această lucrare de vestire a Evangheliei. Pavel și Barnaba au avut ca ajutor pe Marcu, pe Ioan Marcu în prima călătorie misionară, pentru puțină vreme, pentru că atunci când au dat de greu, Marcu i-a părăsit și s-a întors înapoi la Ierusalim. Motiv de dispută la începutul celei de-a doua călătorii misionare, atât de dificilă, sensibilă problema aceasta, pentru că am văzut că era și o problemă de rudenie. Marcu era nepotul lui Barnaba și Barnaba insista să-l ia pe Marcu. Pavel n-a vrut să-l mai ia pe acela care i-a părăsit atunci când a fost greu și l-a considerat necalificat la momentul acesta, descalificat pentru ca să-i însoțească în a doua călătorie misionară. Sigur că avea motivele lui, putea să-i părăsească din nou, l-ar fi luat degeaba și ar fi mers poate ceva mai mult decât prima dată și iar i-ar fi părăsit. Și vedem că Pavel, după ce și-a ales pe Sila, a plecat și după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului, au străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. În Derbe l-a găsit pe Timotei, l-a luat pe Timotei cu el și de acum nu vor mai fi despărțiți Pavel și Timotei, decât de împrejurări grele ale vieții legate de misiune și legate de predicarea Domnului Iisus Hristos. Alții l-au părăsit pe Pavel pe parcurs. Câți l-au părăsit? Toți. Toți. Și la Roma, la întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Vedeți cum încheie omul lui Dumnezeu, cum își încheie lucrarea? Domnul Iisus Hristos, cum și-a încheiat lucrarea? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Cum și-a încheiat Ștefan lucrarea? Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul acesta. Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Cum își încheie apostolul Pavel lucrarea? Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Am auzit de dragoste condiționată și acești oameni, pentru că aveau o dragoste necondiționată, o dragoste care se sacrifică, care se dăruiește. Mă voi da și pe mine însumi, voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui și pe mine însumi. De ce? Pentru că nu vă iubesc, știe Dumnezeu. Dragostea aceasta era însoțită și de o iertare necondiționată. Meritau să fie iertați toți aceștia care l-au părăsit pe Pavel? Păi, că ne părăsesc și pe noi unii și alții. Hai, nu e mare lucru că ne părăsesc. Cine suntem noi? Cine ne cunoaște? Ce lucrare mare ne-a fost încredințată nouă? Dacă citim despre Pavel, că Pavel se identifică pe sine în împlinirea profeției pe care Dumnezeu a dat-o prin profetul Isaia. Te-am ales și te-am chemat ca să fii lumina neamurilor. Puteți să vă dați seama ce îndrăzneală ca cineva să spună că el, în el se împlinește profeția aceasta. Te-am ales, te-am chemat ca să fii lumina neamurilor. Ori noi citim pasajul din Isaia. Știm, în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, Domnul Iisus a spus, eu sunt lumina lumii, cine mă umblează pe mine nu va umbla în întuneric. Cum apostolul Pavel ajunge mai târziu să își asume această profeție care s-a împlinit în Domnul Iisus Hristos? Păi nu-i nici mândrie, nu-i aroganță, nu-i fals, nu-i erezie, pentru că apostolul Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Domnul Iisus Hristos este lumina lumii prin apostolul Pavel în acest moment. A fost atunci. Acum Domnul Iisus Hristos este lumina lumii prin cine? Prin noi. Prin noi trebuie să fie lumina lumii. Pe noi ne cheamă să fim lumina neamurilor, străluciți ca niște lumini în lume. Și tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu Tatăl vostru care este în ceruri. Deci după întăriri, după incertitudini, au călătorit mult de acolo, am văzut. Deci din Antiohia s-au dus și au mers până în Troa, au mers nu știu cât, acolo deci sunt poate vreo 2000 de kilometri. Călătorie nu cu avionul, nici cu mașina, ci au mers pe jos, au mers călare, au mers... Noi nici nu știm să călărim. Dacă pune cineva pe măgar, ne dă jos după 10 metri. Sau pe cal ne apucă amețeala, nu avem echilibru. Învățați de mici, cu viața la țară, cu gospodăria, cu tot. Da, să călătorești, poate de plăcere, așa, vezi curse cu obstacole și te uiți, o, ce frumos, cai dresați, oameni îmbrăcați frumos. Și da, să mergi pe cal prin ploaie, să mergi noaptea, să mergi și să dormi, cine știe pe unde, să dormi în cort, să fii împroșcat cu pietre într-o localitate, să mergi în alta și nu o zi sau două sau o săptămână, ci săptămâni și luni și până la urmă poate chiar și ani de zile. Ne putem imagina ce viață au dus acești oameni? Ce confort, ce bunăstare, ce satisfacție, ce vremuri trăim noi astăzi. Ce rezultate au avut atunci, ce rezultate avem astăzi, ce mijloace aveau la dispoziție atunci, ce mijloace avem la dispoziție astăzi, parcă lumea s-a întors cu susul în jos, parcă nimic nu se mai potrivește. Parcurgând faptele apostolilor, așa, în inima mea, e așa o... Deși am citit-o de multe ori, de multe ori am citit Faptele Apostolilor, e așa o, parcă o așteptare, așa o speranță, o bucurie. Fiecare paragraf pe care îl parcurgem împreună aici, parcă se luminează ceva, parcă îți produce așa o bucurie, parcă îți deschide o lume pe care o dorești din toată inima în sufletul tău și ai dorit-o din totdeauna și n-ai realizat-o aproape niciodată. Sau în foarte scurte secvențe ale vieții. Și știți cum spunea Ion Creangă? Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la mine și la locul copilăriei mele, la satul meu natal, la Humulești, cu ozana cea frumos, scurgătoare și limpede ca cristalul, parcă am ajuns în Filipii, în prima cetate a Macedoniei, unde Apostolul Pavel a vorbit femeilor care erau pe malul apei și unde credeau că se află un loc de rugăciune. Încep să întrezărească ceva în planul lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu. Această a doua călătorie misionară diferă de prima, nu este o descoperire specială, nu cintim că a fost o descoperire specială, a fost un gând al lui Pavel. Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, să vedem ce mai fac. Să-i cercetăm pe frați, să vedem. Asta a fost scopul în mintea lui Pavel, scopul inițial. Pe parcurs se va transforma, că nu va mai ajunge în cetățile care au fost. A trecut prin Derbe și Listra, dar au trecut repede pe acolo și n-au mai ajuns în celelalte părți unde au predicat Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, să vadă pe alți frați la care au predicat Evanghelia, s-a schimbat, au fost opriți, n-au putut să o ia în stânga, n-au putut să o ia în dreapta. M-am gândit, de ce au fost opriți? Nu ni se spune de ce au fost opriți. Poate că în Asia erau predicatori, poate erau alți apostoli în Asia de care Pavel nu știa. Poate că și în Bitinia, poate și acolo erau apostoli care predicau Evanghelia. Știți ce spune Pavel în Romani și în 1 Corinteni? Am căutat să predic Evanghelia acolo unde Hristos nu a fost propovăduit, ca să nu intrăm în lucrul sau în ogorul altuia. Și să nu ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata. Astăzi se intră în ogorul altuia? Ce spuneți? Se intră sau nu se intră? Se intră cu plugul, se intră cu buldozerul, cu tancul, se intră în ogorul altuia. Se aude o lucrare, ceva, se întorc oameni, se face o biserică și dintr-o dată vin alții pe de altă parte și vin cu tot felul de promisiuni. Păi ei se întâmplă și prin jurul Sibiului și prin alte părți. Vin alții, haideți la noi, vă dăm noi, vă dăm bani, vă cumpărăm casă, vă dăm autorizație, vă facem noi, vă rezolvăm noi problemele. Dar după ce alții au lucrat acolo, după ce alții au transpirat, după ce alții au predicat Evanghelia, spune Apostolul Pavel, să nu ne lăudăm cu lucrări făcute de alții. Am căutat să predicăm Evanghelia acolo unde Hristos nu a fost propovăduit. Ori dacă în Asia, ori în Bitinia erau slujitori ai Evangheliei care predicau Evanghelia, era natural ca Duhul lui Dumnezeu să le descopere, nu le-a spus unde să meargă, dar le-a spus unde să nu meargă. Să nu meargă în aceste locuri, că dacă Pavel se ducea în Asia și găsea acolo alți apostoli care predicau Evanghelia, ce făcea? Predica peste ei? Păi stați să vedeți ce predică Pavel, că ați auzit pe ei. Nu vedeți că Sila nu predică, că predică numai Pavel? Nu vedeți când a fost cu Barnaba, că îl numeau pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul și pe Barnaba îl numeau Jupiter, preotul lor sau zeul lor, era templul lui Jupiter. Deci când a fost cu Barnaba, Pavel predica. Când merge cu Sila, Pavel predica. De ce? Și Sila știa să predice, și Barnaba știa să predice, însă niciunul din ei nu predica așa cum predica Pavel. Deși cei din Corint l-au disprețuit pe Pavel și ți-au spus când e de față, nu le plăcea, la cei din Corint nu le plăcea cum predică Pavel. Lui Barnaba îi plăcea cum predică, lui Sila îi plăcea cum predică, celor din Ierusalim le plăcea, celor din Antiohia le plăcea și toți renunțau și lăsau pe Pavel să predice atunci când era ocazia să predice, pentru că recunoșteau că are un dar și o chemare pe care ei nu aveau. Și ei predicau, dacă Pavel nu era sigur că și ei predicau și predicau în alte locuri. Însă când erau împreună cu Pavel, îl lăsau pe Pavel să predice, pentru că și rezultatele erau cu totul altele și chemarea lui Pavel era cu totul specială. Dacă Pavel ar fi mers în Asia, dacă ar fi mers în Bitinia și ar fi găsit slujitorii lui Dumnezeu care predicau, trebuia să întoarcă înapoi, să caute alte locuri și umbla degeaba, în stânga, în dreapta. Duhul lui Dumnezeu știa exact ce, și știe și astăzi exact ce se întâmplă pe câmpul de misiune. Dumnezeu știe unde sunt lucrători, Dumnezeu știe care sunt nevoile, Dumnezeu știe și unde sunt nevoile, Dumnezeu știe și de cine este nevoie. De aceea a spus ucenicilor, mare este secerișul, dar lucrătorii sunt puțini. Priviți holdele care sunt albe, coapte, gata pentru seceriș. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Și noi ne rugăm regulat în perioada asta ca Domnul să scoată mulți lucrători la secerișul lui. Eu nu văd un mare seceriș în Sibiu, nici în România, la ora asta. S-ar putea să fie. Dar la ora asta eu văd un mare seceriș în Africa de Nord. Enorm de mare și în Orientul Mijlociu. Un seceriș atât de mare cum n-a fost nici unul în istoria de 2000 de ani a creștinismului. Africa de Nord și Orientul Mijlociu. În zona asta, care a fost închisă pentru Evanghelie, țări fundamentalist islamice, guverne cad unul după celălalt, cad dictatori de 30, de 40 de ani în putere, nimeni nu reușea să se atingă de ei, nici cei mari ai lumii, puternicii lumii nu se atingeau, că era petrolul, că erau interesele politice, economice. Cad unul după altul, nimeni nu poate să-i oprească, nimeni nu știe unde se va ajunge, nimeni nu știe ce se întâmplă. Primăvara arabă. Și iată că se deschid aceste țări și Dumnezeu deschide această parte a lumii. 1 miliard de musulmani vor fi deschiși pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dintr-o dată, așa cum s-a deschis tot blocul comunist după perdeaua de fier. Cine putea să tragă deoparte cortina de fier? Păi cortina e mai grea, dar e de pânză, e de material, de textil. Și se trage greu cortina, deci să pui pe cineva să tragă o cortină, da, o cortină de fier. Așa, seamănă cu o cortină, dar e de fier. Cine o poate trage? Nu se trage, că dai jos, zidurile se rupe tot. Dumnezeu, că se vorbea de cortina de fier, că e de netrecut. De aia era numită cortina de fier, limita între lumea occidentală și cea răsăriteană. Iată că Dumnezeu a dat jos cortina de fier. Cel care a rupt în două perdeaua dinăuntru templului, de sus până jos, a dat deoparte cortina de fier și Dumnezeu face să se prăbușească islamul, să colapseze și să deschide toată această parte a lumii pentru Evanghelie. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Nu ne-am rugat ani de zile pentru Turcia? Și iată că se deschide ușa prin Turcia pentru tot Orientul Mijlociu. Nu există în lumea asta misionari mai buni și evangeliști mai buni și mai pregătiți pentru Turcia decât românii. Românii sunt cei mai buni misionari ai Turciei, pentru că noi avem o istorie lungă cu turcii, de sute de ani în urmă, și cum ne-au făcut și ei atât de mult bine în istorie, să le facem și noi acum bine, când avem posibilitatea să le ducem Evanghelia Domnului Iisus Hristos. E, gândiți-vă că știu și ei istoria lor și ne știm și noi istoria noastră, că românii se vor duce să le predice Evanghelia acestor oameni. Ținând cont de toată istoria care a fost în urmă, nu vor fi niciunii mai buni și să fie mai acceptați și acești oameni să vadă că cu adevărat aceștia sunt trimiși lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu, și să primească mesajul Evangheliei pe care îl vor aduce. 1. Îndreptare, versetul 11. Călătoria lor până acum era nesigură. Au mers, au încercat în stânga, în dreapta, au mers până, au ajuns până la Troa, au traversat Asia de Nord, prin nordul Asiei. Și acum urmează să se îndrepte, să devină mai sigură călătoria aceasta, apar primele întrezări, întrezăresc ceva. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. Am mers cu corabia drept la Samotracia. Interesant că după ce Pavel are o vedenie, are o viziune, acum nu mai ezită, nu mai merg în stânga, în dreapta, și acum merg drept. Am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis, îndreptare. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Legea gurii tale, toată Scriptura este de folos. Legea gurii tale prețuiește pentru mine mai mult decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Toată Asia, toată Bitinia, toate provinciile astea puteau să fie încercări nesfârșite ale apostolilor de a predica Evanghelia și puteau să cheltuiască mulți bani în zona asta, să cheltuiască tot ce aveau și bisericile să cheltuiască mult fără niciun fel de rezultat. Însă când au parte de descoperirea lui Dumnezeu, când au parte de o viziune, când au parte de călăuzirea lui Dumnezeu, nu se mai cheltuiește nimic și merg drept și merg sigur. Azi în misiunea creștină se cheltuiesc fonduri enorme, colosale și rezultate minime. Cu fonduri colosale se obțin rezultate minime pentru că oamenii prețuiesc lucrurile de aur și de argint. Pentru ei aurul și argintul prețuiește mult mai mult decât legea gurii lui Dumnezeu. Oamenii nu mai vor ca Dumnezeu să le vorbească, îi apucă frica să audă așa vorbește Domnul. Tremură, nu vor să audă așa ceva, nu vor să audă o descoperire din partea lui Dumnezeu, nu vor să audă descoperirea voii lui Dumnezeu pentru el. Vă ți-o aminte, zicea fratele Niculiță Moldovean, a venit un frate de la Arad la mine în casă și mi-a spus, frate, plec în America. M-am hotărât să plec și gata, să nu te rogi Domnului pentru mine. Ați auzit? Să nu te rogi, am tot ce trebuie, am casă, am, nu pot să spun nimica, dar am hotărât să plec în America și să nu te rogi Domnului pentru, nu cumva să-mi spună Domnul ca să nu mă duc. Mai bine să nu te rogi, mai bine să nu știu nimica, că eu mi-am făcut planurile, mi-am aranjat tot și mă duc în America. Și sunt mulți în starea asta, nu că se duc în America sau pleacă în altă parte. Sunt mulți care nu vor să audă cuvântul lui Dumnezeu pentru ei. Legea gurii tale, nu numai legea lui Dumnezeu scrisă, legea gurii lui Dumnezeu, să-ți vorbească Dumnezeu și când vorbește Dumnezeu, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu, a ta este și, Doamne, și bunătatea ca să răsplătești pe fiecare după faptele lui. V-am spus că odată am stat de vorbă cu cineva și am spus, mergeam undeva la un frate, să mergem să ne rugăm și am spus, nu vrei să vii tu cu noi? Și când au auzit că e proroc, fratele ăsta l-a apucat frica, nu vreau să merg. L-a apucat frica ca nu cumva să îi se descopere și lui o prorocie, nu cumva să îi se descopere tainele inimii. N-a vrut așa ceva, pentru că știa ceea ce este în inima lui. Știți ce se spune despre Timotei? Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai dinainte pentru tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună a credinței pe care unii au părăsit-o și au rătăcit de la adevăr. Prin prorociile care au fost făcute pentru tine mai dinainte, prin ele să te lupți lupta cea bună a credinței pe care unii au părăsit-o, au rătăcit cu privire la adevăr. Din numărul lor sunt Imineu, Imeneu și Filet, parcă pe care am dat pe mâna satanei să se învețe să nu mai hulească. Profeția, descoperirea lui Dumnezeu te păzește, te îndreaptă, te face să mergi drept pe calea lui Dumnezeu și să nu mai eziți. Cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Nu trebuie să fugim de profeție. Trebuie să ne păzim de proroci mincinoși. Asta e adevărat. Că dacă accepți o prorocie mincinoasă, atunci e mai rău decât dacă n-ai fi avut niciuna. Că prorocia mincinoasă te direcționează greșit, te împinge într-o altă direcție, te ia și te duce de pe calea lui Dumnezeu și îți spune că e totul bine cu tine și că de mult găsește Dumnezeu plăcere în ceea ce faci tu acum. Și când colo tu știi în ce mizerie te afli și știi, poate chiar fără să-ți descopere cineva, că ai nevoie de ajutor și ai nevoie de îndreptare pe calea lui Dumnezeu. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vor veni la voi îmbrăcați în piele de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După ce îi veți cunoaște? După faptele lor. Nu neapărat după împlinirea prorociei. Nu neapărat după asta se cunosc prorocii mincinoși. Pentru că eu știu cazuri în care proroci sunt recunoscuți de biserică că s-au împlinit ceea ce au spus ei. Există ghicitori care pot să ghicească adevărat ceea ce se va întâmpla. Vrăjitoarea din Endor i-a descoperit lui Pavel exact, i-a descoperit lui Saul exact cine este cu Samuel, ce se va întâmpla cu el și cu fiii lui a doua zi. Le spune că așa vorbește Domnul, că e prorocie. Și îl ducea în rătăcire cu totul pe Saul. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a vorbit nici prin proroci, nici prin vise, nici prin urim. Și după aceea întreabă o vrăjitoare. Nu sunt atâtea vrăjitoare, prezicătoare, care spun oamenilor lucruri și ei vin și mărturisesc că li s-au împlinit lucrurile respective? Nu este Satana unul care se preface într-un înger de lumină? Și nu-i de mirare că și slujitorii lui fac același lucru, spune Apostolul Pavel. Îi veți cunoaște după faptele lor, nu după ceea ce rostesc, nu după cuvinte. Nu cine îmi zice Doamne, Doamne, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Aceștia care zic Doamne, Doamne, vor veni în ziua aceea și spun, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? Au prorocit. Au spus, Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Le voi spune, duceți-vă de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Duceți-vă în focul cel veșnic. Dar, aplicând pentru noi să nu fugim de profeție, să nu fugim de cuvântul lui Dumnezeu, să nu fugim de descoperirea lui Dumnezeu, să nu ne închipuim că dacă vrem să umblăm în ceață, dacă vrem să bâșbâim în stânga și în dreapta și să ne luptăm cu pumnul în vânt, nu știu cine și-ar dori lucrul acesta, dar câți nu trăiesc într-o astfel de confuzie și în aceste incertitudini toată viața. Dumnezeu nu vrea așa. Eu am venit ca oile să aibă viața și să aibă din belșug. Așa putem să slujim spre lauda slavei Lui, căutând voia Lui Dumnezeu, rugându-ne. De trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia până când Dumnezeu mi-a răspuns. Și când Dumnezeu a răspuns, a acceptat voia Lui Dumnezeu. Asta e voia Lui Dumnezeu. De aceea, de acum înainte, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în strâmtorări, în prigoniri pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. 2, intrare. Intrare în Macedonia, versetul 12. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei, o colonie romană, și în această cetate am stat câteva zile. Intrare în Macedonia. N-au rămas în Neapolis, pentru că descoperirea era pentru Macedonia. Puteau să stea să predice în Neapolis sau în Samotracia. N-au rămas acolo, viziunea era pentru Macedonia. Sigur că dacă li s-a dat ocazia, au mărturisit și acolo, însă nu s-au oprit în aceste locuri, s-au grăbit să ajungă în Macedonia, pentru că știau exact acum unde trebuie să meargă. Treci în Macedonia, dar unde în Macedonia? Păi Macedonia era cât o țară și astăzi există o țară, Macedonia, nordul Greciei. Partea din nord a Greciei se numește Macedonia, e un conflict acolo între Grecia și Macedonia, fiecare pretinde că o anumită parte din teritoriu îi aparține, treci în Macedonia și ajută-ne. Treci în Turcia și ajută-ne. Ai o viziune. În noaptea asta, treci în Turcia și ajută-ne. Na, Turcia e enormă, toată Asia Mică. Dar ce fac? Doamne, dar unde în Turcia? La cine să mă duc? Păi, dar cine îmi plătește drumul? La cine o să stau acolo? Cine mi organizează călătoriile misionare pe acolo prin Turcia? Vreun bord de misiune pe acolo, ceva? Deci noi ne interesăm de o grămadă de amănunte și să ne asigurăm că toate lucrurile, toate sunt foarte bine rezolvate. Acum putem să mergem, să ne facă și asigurare de viață și nu era nimic. S-au dus în Macedonia și au intrat în Macedonia fără să știe unde să oprească, cui să predice. Au ajuns în Filipi, în cea din tâi cetate a Macedoniei. Și acum începe să se vadă ceva. Cum au ajuns în Macedonia, au ajuns în Filipi. 3, ieșire, versetul 13. Deci o intrare și o ieșire. Au intrat în Filipi și ies afară din Filipi. Deci intră și ies. Ieșire, dar la ce? Versetul 13. În ziua sabatului au stat câteva zile, mai puțin de 7. Cu siguranță mai puțin de 7, pentru că prima zi de sabat, uitați ce au făcut. În ziua sabatului am ieșit afară de poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Atâta, ne oprim aici. Am ieșit afară din cetate, pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Ce era ziua sabatului? Era ziua de odihnă, era ziua de închinare. În Filipii, documentele arată că nu era sinagogă. Nu exista o sinagogă a iudeilor în această cetate a Macedoniei. După obiceiul lui, Pavel în ziua sabatului intra în sinagogă și acolo propovăduia și iudeilor și grecilor. În sinagogă veneau și greci, erau și prozeliți care aderau la religia iudaică. Acolo era locul unde Pavel își începea întotdeauna lucrarea, în sinagogă. Dacă se deschidea o ușă pentru Evanghelie, dacă oamenii răspundeau și erau interesați, știți că i-au rugat să și sabatul următor să le vorbească despre aceleași lucruri. Pavel rămânea în sinagogă și acolo le predica Evanghelia. Și veneau după o săptămână și le predica și trei zile de sabat le-a vorbit despre aceleași lucruri. Dacă erau respinși în sinagogă, de fruntașul sinagogii sau de alții, și nu mai putea să predice în sinagogă, totuși erau unii care credeau. Și Pavel îi separa de sinagogă și spune, o să citim mai târziu, că i-a luat pe ucenicii, i-a separat chiar vis-a-vis de sinagogă. Cel mai bun loc era de evanghelizare și învăța pe ucenicii în școala unui anumit tiran. Lângă sinagoga acolo și mă gândesc dacă Pavel ar fi stat mai multă vreme se golea sinagoga, se mutea dincolo, pe strada cealaltă. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății. Unde nu exista sinagogă, evreii obișnuiau să se întâlnească într-un loc afară, dar nu puteau în cetate, pentru că nu li se permitea în cetate, era o cetate romană, Filipi. Trebuiau să iasă afară din cetate, într-un loc, undeva în natură, să se întâlnească și acolo să se închine lui Dumnezeu. Și Pavel spune, am ieșit pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Importantă închinarea. Sau ce știau acești oameni despre închinare și ce însemna închinarea pentru ei. Ce însemna închinarea pentru Pavel și Sila. Ce însemna închinarea pentru apostolii Domnului și pentru biserica de la început. Așa cum a fost ea. Biserica lui Dumnezeu, așa cum a fost ea. Și cum cred că ne dorim și noi. Să fim așa cum a fost biserica de la început, originală, aici în Cartea Faptele Apostolilor. Nu seamănă biserică deloc, nu seamănă serviciu divin deloc ce se întâmplă aici pe malul râului. Nimic nu se potrivește din toate elementele de astăzi, nu se potrivește nimic din tot ce se întâmplă aici. Urmează, stăm un minut aici, în ziua sabatului am ieșit afară lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Pentru ce-i ziua sabatului? Știa Pavel că s-a terminat cu legământul cel vechi? Știa, nu? Știa că Domnul a instituit un legământ nou. Știa că Pavel că legea veche a fost abolită? Știa. Știa că fiind având loc o schimbare a legii sau având loc o schimbare a legământului, trebuia să aibă loc și neapărat și o schimbare a legii. Știa Pavel că legea a fost schimbată? Știa Pavel că acum suntem sub legea Duhului dătător de viață și nu sub legea păcatului și a morții? Știa toate aceste lucruri. Aici erau iudei și erau oameni care nu știau nimic din tot ceea ce știa Pavel și din tot ceea ce știa Sila. Acești oameni încă știau de ziua sabatului, încă știau de legământul cel vechi, încă știau că urmează să vină Mesia, încă l-așteptau pe Mesia să vină, nimeni nu le-a spus că Mesia a venit. Pavel vine să le aducă tocmai această veste bună. Primul care trece dincolo, în partea cealaltă, primul care trece în Europa și vine, evreii erau împrăștiați peste tot, diaspora, erau evrei peste tot, erau evrei la Roma, în toată lumea și astăzi sunt evrei în toată lumea, deși mulți dintre ei s-au întors, totuși sunt împrăștiați în toate părțile lumii. Și Pavel se duce să predice Evanghelia și aproape toată viața lui, prima lui prioritate, prima lui dorință, inima lui ardea pentru cei din neamul lui. Am o dorință necurmată în inima mea pentru cei din neamul meu. Aproape că aș dori ca eu să fiu lepădat, pentru ca ei să fie mântuiți. Și Dumnezeu intervine din nou și din nou repetat ca să-l dezlipească pe Pavel de iudei, pentru că au fost lăsați, au fost lepădați ei și acum Dumnezeu îl cheamă să predice Evanghelia neamurilor și ei vor aduce roadele care se cuvin. În ziua sabatului am ieșit lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune. Închinarea noastră, închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu, am ieșit la un loc lângă râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. S-au dus să închine lui Dumnezeu, însă locul acesta credeau că e un loc special de închinare. Pentru ei locul închinării era locul rugăciunii. Și astăzi, iarăși lucrurile sunt răsturnate, pentru că cineva mi-a spus că s-a ridicat în biserică și a cerut ca ora de rugăciune să aibă 60 de minute. Ați auzit? Deci cineva cere ca ora să aibă 60 de minute. Păi cum, o oră n-are 60 de minute? Ba are, dar atâta de orbiți am devenit în ceea ce privește rugăciunea, încât am rămas cu obiceiul ora de rugăciune și spunem că avem o oră de rugăciune, însă atât de mult am renunțat la rugăciune și atât de greu ne-a fost să continuăm să ne rugăm și să stăruim în rugăciune, încât ora de rugăciune a devenit de 10 minute. Și după 10 minute, gata, s-a terminat ora de rugăciune la sfârșit, dar am început numai de 10 minute. Sau contracția timpului. Einstein a scris despre asta, despre contracția timpului și despre dilatarea lungimii. Când e vorba de rugăciune, ora are 10 minute. Când e vorba de muzică și de program și de distracție, ora are 500 de minute. Depinde ce ne place nouă și cum vrem noi. Că dacă ne place, putem să stăm ceasuri întregi și până la miezul nopții și până dimineața, cum stau ei în discoteci și peste tot până dimineața și nu li se pare greu. Și nu li se pare că sunt prea obosit și o iau de la capăt după aceea când își revin. Ei, dacă lor le-a plăcut într-oa, dacă le-a plăcut la închinare și dacă le-a plăcut la rugăciune, au stat cu Pavel până când? Până dimineață. Pentru că le-a plăcut. Așa cum le place și lor să stea în bar până dimineața, lor le-a plăcut și spune acolo că e desfătarea mea, legea ta, orânduirile tale sunt desfătarea mea, sunt învățătorii mei, pentru că le-a plăcut lucrul acesta, pentru că aveau pasiune pentru asta, au stat până dimineața și nu li s-a părut mult. Dimpotrivă, le-a părut rău că apostolul Pavel trebuie să plece dintre ei și au vrut să folosească și asta, ultima noapte. Și au stat până către ziua și atunci apostolul Pavel a plecat. Dacă nu ne place, e mult, e greu. Și o tăiem și scurtăm ora și scurtăm minutele și scurtăm secundele și nu mai știm nimic, nu mai știm ce înseamnă o oră, nu mai știm ce înseamnă un minut, chiar și 10 minute pot să fie grele. Și rugăciunea poate să fie ca așa ca o minge de fier pusă pe capul nostru. V-am spus cât de greu pentru 150 de tineri adunați la oaltă, dintre 150 să se roage 3, să spună o propoziție și să nu se audă niciun amin după aceea. Asta a fost toată rugăciunea. Credeam că se află un loc de rugăciune. Este o expresie în engleză, our place of power is the place of prayer. Locul puterii este locul rugăciunii. Acolo e puterea, unde e rugăciunea. Dacă nu mai este rugăciune, s-a terminat și cu puterea. Spunea Ravenhill, nimeni nu e mai mare decât viața lui de rugăciune. Nimeni nu e mai mare decât viața lui de rugăciune. Citim despre lucrarea Domnului Iisus Hristos, despre viața lui de rugăciune. Se ducea pe munte și a stat până dimineața și când se îngâna ziua cu noaptea, a venit la ei umblând pe mare, după o noapte de rugăciune, a venit umblând pe mare la ei. Ceilalți, după o noapte de trudă, s-au afundat în fundul mării, când au văzut că marea este potrivnică. Vedeți unde e puterea? În locul rugăciunii, acolo e puterea. Și în ziua sabatului au căutat locul puterii.
ca să se închine lui Dumnezeu. Credeam că acolo se află un loc de rugăciune. Locul de rugăciune astăzi a devenit cenușăreasă în biserică. Nimănui nu-i place locul de rugăciune. La orice s-ar aduna creștinii, dar numai la rugăciune nu. Când e vorba de rugăciune, dintr-un oraș întreg adun 20 sau 30. Și ei se roagă de gândești că au fost la sapă toată ziua. Atâta de greu merge rugăciunea. Urmează împărtășirea, 13b. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Acum predicatorul ar sta sus, nu? Eu stau în picioare și dumneavoastră ședeți. Femeile erau pe malul apei, lucrau, Lidia era vânzătoare de purpură și Pavel spune, am șezut jos și am vorbit femeilor. Dacă într-o zi predicatorul vine și se pune aici și de pe scaun și haide să povestim. Ce? S-a întâmplat ceva cu el, a pățit ceva. Trebuie soția să vezi, a avut vreo criză, ceva, s-a întâmplat ceva săptămâna trecută, că, păi cum așa, trebuie la amfon, trebuie în picioare, trebuie cu costum, cu cravată, ne-am obișnuit cu anumite rânduieli, cu anumite tradiții și dacă nu se întâmplă toate acestea, dintr-o dată suntem tulburați, suntem neriniștiți. Spunea îndrumătorul meu de teză la biserica lor, biserică mare, frumoasă, mii de locuri acolo în biserică, și vin suror la biserică, membri în biserică de zeci de ani, vin, se pun în bancă, vin cu jumătate de ceas înainte și se uită peste tot să vadă dacă totul e în regulă. Pastorul e acolo la locul lui, pastorul asistent e la locul lui, organista e acolo la loc, corul e așezat tot cu robele frumoase pe ei, se uită în stânga să vadă dacă au venit prezbiterii. Prezbiterii sunt toți așezați acolo, în dreapta păstorului, e bun, acum poate să înceapă. Dacă ceva din astea nu se potrivește, nu mai are liniște, nu mai are stare și trebuie să gândească ce s-a întâmplat, de ce nu e acolo, de ce nu e așa, de ce nu-i ca data trecută și așa mai departe. Sunt niște tipare, sunt niște obiceiuri, sunt niște șabloane care ne modelează viața și care blochează și împiedică orice fel de revelație și orice fel de descoperire a Duhului. Spunea cineva că astea sunt ultimele 8 cuvinte pe care le poate spune o biserică înainte de moarte. Că la noi dintotdeauna s-au făcut așa. În românește nu sunt 8, dar în limba aia erau 8. Erau 8 cuvinte. Că dacă dintotdeauna s-a făcut așa, înseamnă că nu se poate face altfel. Și noi nici nu acceptăm să se facă altfel și Duhul lui Dumnezeu nu poate să facă nimic altfel. Și spune profetul Isaia, iată că eu fac ceva nou. Iată că eu fac toate lucrurile noi. Păi cum să facă ceva nou dacă la noi nu se poate face nimic altfel? Totdeauna, de ce să facă altfel? Dar nu-i bine așa cum a fost? Înseamnă că nu suntem dispuși și nu suntem deschiși pentru niciun fel de schimbare. Nu suntem deschiși pentru schimbări exterioare, dar nu asta ar fi așa de grav, că nu, asta nu sunt importante. Dar asta ne arată că nu suntem deschiși nici pentru schimbări interioare în inima noastră. Credem că e bine totul înăuntru și nu așteptăm ca cineva să ne spună că e nevoie de vreo schimbare sau de vreo transformare. E bine așa. Dacă o mers până acum așa, o să meargă și de acum înainte. Las că mergeți așa. Asta e light motivul la români. Împărtășirea Evangheliei. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Nu le spuneam, am predicat. Am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Am spus că sunt întrezăriri. Un om din Macedonia, un bărbat, a stat în picioare în fața lui Pavel și a spus, treci în Macedonia și ajută-ne. Au ajuns în prima cetate a Macedoniei, nu este sinagogă, au ieșit în ziua sabatului afară, credeau că e un loc de rugăciune, nu era. Nu era un loc de rugăciune. Femeile astea erau adunate cu alt scop aici, erau probabil, făceau parte dintr-o breaslă, vânzătoare de purpură, cum era Lidia, probabil și celelalte femei, lucrau acolo pe malul apei și Pavel spune, am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Femei. Un grup de femei la care să le predici Evanghelia. Doi apostoli predică Evanghelia la un grup de femei care sunt așezate pe malul apei și se așează jos și vorbesc femeilor. Nimic mai simplu și mai natural, nu? Au venit, am șezut jos lângă ele și am început să vorbim și să povestim cu ele. Să ne ducem prin biserici, pe la frați și să vedem ce mai fac. Asta înseamnă părtășie, asta înseamnă intimitate în trupul lui Hristos, asta înseamnă libertate, nu-i nimic oficial, nu-i niciun fel de distanță, nu-i niciun fel de superioritate. Comunică, oamenii comunică, stau de vorbă unii cu alții, am stat jos și am vorbit femeilor, așa cum vorbim pe stradă, cum vorbim la piață, așa au stat jos și au vorbit femeilor. Acești doi mari apostoli ai lui Hristos au șezut jos între femei și le-au vorbit și au stat de vorbă cu aceste femei și despre ce le-au vorbit. Păi cum o să fie vremea, care e cursul dolarului, ce se mai întâmplă prin lume, ce mai fost pe la știri, ce se mai întâmplă prin parlament, despre ce vorbesc oamenii când se întâlnesc? Ce-a făcut echipa României, de tot felul, care e mai ultima modă, despre criza financiară, despre criza economică, despre ce vorbesc oamenii unul cu altul? Că vorbesc, oamenii vorbesc, nu tac. Auzi? Și noaptea vorbesc. Eu trec cu mașina pe sub geam și auzi că și mașină vorbesc. Și dau drumul larg și merg și radiourile. Nu pot să tacă, nu suportă liniștea. Despre tot felul de lucruri. Dar creștinii, despre ce vorbesc? Despre ce vorbesc creștinii? Despre ce vorbesc, nu, să nu ne ducem ce știu pe unde. Când ies din casa lui Dumnezeu, despre ce vorbesc? Că toți povestim, ieșim și aici stăm liniștiți, frumoși ca îngerii, stăm și ascultăm. Ieșim afară și începem să vorbim. Și vorbim tot felul de lucruri. Ne ducem pe drum și vorbim tot felul de lucruri. Doi ucenici mergeau din Ierusalim la Emaus și vorbeau. Erau triști, dar vorbeau. Ei s-au oprit uitându-se triști și tot vorbeau. Și dacă erau triști, tot nu puteau să tacă. Că nu doare vorba, poți să vorbești. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Ei s-au oprit uitându-se triști. Tu ești singurul străin care nu știi ce se întâmplă aici. Oricum era o preocupare bună pentru cei doi. Nu știi ce s-a întâmplat aici cu Iisus din Nazaret și așa mai departe. Și Domnul le spune nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vremea să credeți tot ce au spus prorocii. Chiar dacă preocuparea era bună, chiar dacă vorbeau despre Domnul Iisus Hristos, vorbirea aceasta lor n-avea niciun folos și nu ducea nicăieri, pentru că tot ceea ce vorbeau ei era în ignoranță, erau în neștiință și nici nu știau, că sigur că ignorantul nu știe că e ignorant, el crede chiar că știe. Și tu ești singurul străin care nu știi? Și cine nu știa dintre ei? Deci tu ești singurul străin care nu știi, păi nu ești la curent, n-ai auzit știrile, nu te-ai uitat la televizor aseară, tu nu știi ce se întâmplă aici, nu știi care e viața cetății, noi trăgeam nădejde și iată că e a treia zi. Și Domnule, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, câți oameni nu cred că le știu pe toate și știu tot ce se întâmplă și știu tot ce spun scripturile și știu să interpreteze toate prorociile și știu tot ce se întâmplă în lume. Și Domnul le-a spune ca și celorlalți, ai nevoie de descoperire, ai nevoie de legea gurii lui Dumnezeu, ai nevoie să-ți vorbească Dumnezeu direct și când îți vorbește Dumnezeu direct, caz cu fața la pământ, am căzut înaintea lui ca mort, n-am mai putut să-mi văd de treburile împărăției, am fost bolnav mai multe zile din pricina acestei descoperiri. Doamne, cuvintele tale m-au lăsat fără niciun fel de putere. Nici nu mai pot să stau în picioare. Și m-a atins și mi-a vorbit și m-a ridicat și m-a făcut ca să stau în picioare. Ce înseamnă descoperirea lui Dumnezeu? Ce descoperi atunci când se descoperă Dumnezeu? Descoperi că ești țărână. Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Din credincioșie m-ai smerit, spune mai târziu. Le-au împărtășit Evanghelia. Asta înțelegi. O să vedem imediat ce urmează. Că n-au stat la taclale, n-au stat să le spună povești acestor femei. Nu era timp de risipit pentru apostolii Domnului. Petru spune mai târziu, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Când ne întâlnim unii cu alții, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și aduceți din toată inima laudă Domnului și aceasta e o slujbă duhovnicească. Vorbiți între voi, dar cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Asta înseamnă să fii plin de Duh. La miezul nopții, mai târziu, o să vedem tot aici în Filipii, la miezul nopții Pavel și Sila se rugau. Păi nu mai era nici sinagogă, nu mai era nici râul de pe lângă cetatea Filipii, nu mai erau nici femeile acolo unde credeam că e un loc de rugăciune. Iată că suntem în butuci, în temniță, în fundul temniței și în noapte și or fi șobolani împrejur, era temnița de maximă siguranță, criminali erau băgați în temnița din fund și cu picioarele strânse în butuci. Acum unde să ne mai ducem la rugăciune? Unde să ne mai ducem la rugăciune? Pentru că ei făceau loc de rugăciune din orice loc. Oriunde ajungeau ei că omul sfințește locul. N-au găsit sinagogă, au ieșit afară, credeau că un loc de rugăciune nu era. Au făcut ei din el un loc de rugăciune. I-au băgat alții în temnița din fund. Nu era un loc de rugăciune. Au făcut ei un loc de rugăciune din el. La miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă și cei închiși îi ascultau. Nu putea să nu se întâmple ceva. Nu putea să nu se întâmple ceva. Că noi toți vrem să se întâmple ceva. Vrem să se întâmple ceva cu noi, vrem să se întâmple ceva cu alții, vrem să se întâmple ceva cu locul acesta. Da, da, să vedem ce au făcut oamenii, cum au trăit oamenii acestea, ce au vorbit, cum au predicat Evanghelia, cum au trăit în mijlocul lor, cum s-au comportat, cum au reacționat la împrejurările vieții, la dificultăți. Să vezi că Dumnezeu îți vorbește, te călăuzește și ajungi în fundul temniței, cu criminalii în fundul temniței. Păi la ăștia să le vorbești? Nu le vorbi, că aici se face mai rău. Și de se strică tot aici, vine temnicerul și iară o să luați bătaie, iară vă bagă cu nuielele și cu toate. Nu exista așa ceva. Vai de mine, spune Pavel, dacă nu predic Evanghelia. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. în fundul temniței, puteai să te vaiți, puteai să te plângi, puteai să strigi către Dumnezeu, așa, Doamne, aici am ajuns, asta e Macedonia, aici ajutorul, pe cine să mai ajutăm aici? Treci în Macedonia și ajută-ne. Erau oameni, aveau nevoie de ajutor, cei din fundul temniței. Criminalii din temnița din Filipi aveau nevoie de ajutor? Aveau. Treci în Macedonia și ajută-ne. Și nu pierd timpul nici acolo. Și se roagă și cântă cântări de laudă, fără orgă, fără tobe, fără chitară electrică, fără ce știu, diapazon, fără nimica, fără voci deosebite, cântă cântări de laudă în fundul temniței, că erau plini de Duh și trebuiau să cânte cântări de laudă. Dacă nu-i plin de Duh, se umple stația. Umplem stația de Duh și de putere, că asta are putere, așa zice, amplificator de putere. Că dacă noi n-avem putere, punem stația să bage putere și bagă putere mare acolo, dar noi suntem morți. Ei n-aveau stație, n-aveau nimic, dar aveau putere. Erau plini de Duhul lui Dumnezeu și cântau cântări de laudă și cei închiși îi ascultau și au primit ajutor cei închiși și a primit ajutor și cel care i-a închis pe ei și i-a băgat în temniță și au primit ajutor și conducătorii cetății. O să vedem mai târziu. Urmează 5, interesare, 14-a. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Interesare pentru Evanghelie. Una din ele. Și vedeți că lucrurile parcă sunt șocante de-a dreptul pentru noi. N-au găsit sinagogă, n-au găsit nici loc de închinare, n-au găsit nici bărbați, că un bărbat a stat în fața lui Pavel să vină să treci în Macedonia și ajută-ne, numai un grup de femei. Acum, dacă numai ele, vorbim femeilor, că n-avem cui, nu putem să vorbim la copaci. Ele sunt aici, vorbim femeilor, că și ele au nevoie de mântuire și de Evanghelie. Și au vorbit femeilor și acum te-ai aștepta, la ce ne-am fi așteptat? De doi mari apostoli predică la un grup de femei. Stau pe jos acolo și vorbesc cu ele. Toate, să vezi, dintr-o dată, toate femeile. Oh, ce bine, ce ne bucurăm că ați ajuns aici. Așa ceva n-am mai auzit niciodată. Toate, râul era lângă ei, nu? Imediat puteau fi botezate toate. Era chiar râul acolo lângă. Au spus famenul mergând pe drum. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și iată că dintre toate, una. Deci doi apostoli fac evangelizare la un grup de femei, una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Ei au vorbit. Au auzit toate femeile? Au auzit. Credeți că și-au permis femeile să-i jignească sau să-i alunge de acolo sau să strige împotriva lor? Nu exista așa ceva în cultura orientală. Creștin, necreștin, orice ai fi fost, nu există așa ceva. Era un respect în familie și un respect față de autoritate. Femeia, v-am spus, în Coreea, în biserică. Deci oameni întorși la Dumnezeu. Cât de puternic era acest aspect cultural și al supunerii față de autoritate, femeia nu trece prin fața bărbatului, trece prin spatele lui. Niciodată nu trece prin față. În biserică, credincioși, întorși la Dumnezeu. Când eu am intrat în biroul bisericii și am salutat-o pe secretara care stătea la calculator acolo, s-au înroșit dintr-o dată, cum ei zgalbeni, că ei nu se înroșesc. Dintr-o dată s-au înroșit toată. Nu știa, era într-o încurcătură foarte mare, că nu bărbatul salută femeia, și chiar dacă eu am venit și am intrat în biu, dar eu n-am știut lucrul, după ce am învățat și eu. Dar, și ea a fost încurcată de nu mai putea, pentru că ea trebuia să mă salute pe mine și am salutat-o eu și nu știa ce să facă în situația asta, nu știa cum să reacționeze și cum să se poarte. Deci femeile acestea au ascultat toate. Toate au auzit ceea ce a spus Pavel, ce a vorbit Pavel și probabil că și Sila. Toate au auzit, dar nu toate au ascultat. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Toate au auzit, însă una asculta. De ce asculta? Pentru că era o femeie temătoare de Dumnezeu. Era temătoare de Dumnezeu. Îl căuta pe Dumnezeu. Și ea avea nevoie să-L găsească. Și cine îl caută pe Dumnezeu, îl va găsi. Și iată că vin doi apostoli și au traversat toată Asia Mică ca să ajungă aici și să vorbească unei femei care îl căuta pe Dumnezeu și căreia n-avea cine să-i vorbească despre Dumnezeu și despre Isus. Și acum urmează, după această interesare, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Era temătoare de Dumnezeu. Urmează înțelegerea. 6. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Domnul i-a deschis inima. Era femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns ca cineva să fie temător de Dumnezeu. Nu-i de ajuns ca acestui om să-i se predice Evanghelia. Nu-i de ajuns ca să asculte. E nevoie ca omul să fie temător de Dumnezeu. E nevoie să-i se predice Evanghelia. Este nevoie ca să asculte. Fără acestea nu se poate întâmpla nimic. Însă dacă numai aceste lucruri se întâmplă, încă nu-i destul. Trebuie să se mai întâmple încă ceva. Încă un lucru care e esențial, neapărat necesar. Dar de fiecare dată se va întâmpla lucrul acesta. Dacă cineva îndeplinește cele trei, dacă cele trei condiții sunt îndeplinite primele, totdeauna, fără excepție, se va îndeplini și a patra. Și anume, Domnul i-a deschis inima. Pentru că vezi oameni cu inima împietrită, nu li se deschide inima nici cum, și am vrea să le deschidem noi. Am vrea cumva să le deschidem inima. Am predicat, am ajuns la sfârșitul predicii și cine vrea să-și predea inima Domnului? Cine își deschide inima să primească pe Domnul? Și parcă nimeni nu își deschide inima. Și dacă nu își o deschide, încercăm să o deschidem noi. Punem corul să cânte o cântare, așa cum sunt, la tine vin, în șoaptă, și să crem, închidem ochii, ne plecăm ochii, ne rugăm Domnului. Astea sunt instrumente de manipulare, instrumente de manipulare psihologică. Și mulți au făcut asta și mulți s-au înșelat și s-au convertit fals, au avut convertiri false și timpul a arătat că a fost numai o manipulare emoțională, nu s-a produs transformarea inimii. Că am încercat să deschidem inima noi, Domnul i-a deschis inima. Și-au vorbit obișnuit, au stat și-au vorbit cu ele, au șezut pe malul apei, n-au strigat, n-au făcut spectacol, nu le-au pus nu știu ce cântări speciale să le moaie, să le dea niște lacrimi, să le spună niște istorioare. Hai, încă o dată, încă o dată, ne mai rugăm, dacă mai este cineva, uite, mai întreb pentru ultima dată, dacă mai este cineva să ridice mâna sus. Și după ce a spus ultima dată, a mai spus încă de 3 ori predicatorul sau de 4 ori. Dacă mai este cineva, că nu vreau să plec de aici și să am sângele tău asupra mea și să dau judecată de el în ziua judecății. Asta e ipocrizie, așa ceva. Înseamnă că îți asumi lucrarea lui Dumnezeu, vrei tu să descui, să desfaci inima cuiva și crezi că ai și desfăcut-o. Că până la urmă unii vor răspunde la așa ceva, sub așa o presiune, însă când ies afară de aici, după ce trec câteva ceasuri, după ce au trecut emoția, omul își dă seama, de fapt, ce s-a întâmplat cu mine. Noi nu suntem emoționali. S-a întâmplat ceva cu el în biserică, noi nu suntem emoționali. Uită tot, șterge cu buretele tot ce s-a întâmplat în urmă, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Una din ele, Domnul i-a deschis inima să ia aminte la cele ce spunea Pavel, lucrarea lui Dumnezeu. Duhul convinge lumea în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Domnul i-a deschis inima. Nu uitați, să nu uităm niciodată. Deci noi trebuie să facem ceea ce trebuie să facem. Noi trebuie să căutăm locul de închinare, noi trebuie să ne rugăm, să lăudăm pe Dumnezeu, să împărtășim Evanghelia la orice fătură, la timp și ne la timp. Dar să nu credem vreodată că noi convertim pe cineva, pe nimeni. Să nu credem că noi vom putea deschide inima cuiva. Păi dacă ar fi putut deschide Pavel, păi era Pavel mai capabil decât evangheliștii, tele-evangheliștii de astăzi. Și era și orator. A învățat în Filip, a învățat la picioarele lui Gamaliel. Deci Pavel putea să facă apel la multe instrumente pe care nu le aveau cei de astăzi. Unii spun că ar fi ajuns unul dintre cei mai mari filozofi ai Antichității dacă nu s-ar fi convertit, dacă nu s-ar fi întors la Dumnezeu. Acest om atât de învățat în Universitatea din Tars la picioarele lui Gamaliel, să spune, m-am ferit să vă propovădesc Evanghelia cu înțelepciunea vorbirii. Ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Avea înțelepciunea vorbirii? Avea. Ca un om isteț și înțelept ce sunt, v-am prins cu vicleșug. Așa spuneau apostolii mincinoși din Corint. Însă apostolul Pavel spune, m-am ferit de asta, m-am ferit, puteam să fac asta, aveam abilitatea asta, lucrurile care erau un câștig pentru mine le-a socotit ca o pierdere, ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Înțelegerea inimii. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Și urmează 7, împlinire, 15-a. După ce a fost botezată, ea și casa ei a fost botezată. Despre ce vorbea Pavel cu ei, cu ele, cu femeile? Păi și a fost botezată. De unde știa de botez femeia asta? I-a predicat toată Evanghelia. Acestor femei, apostolul Pavel și Sila, acestor femei le-au împărtășit toată Evanghelia, tot planul lui Dumnezeu și au ajuns la botez, la porunca lui Dumnezeu. Duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Cineva crede, Domnul i-a deschis inima, a luat aminte, a crezut. Cineva crede și se va boteza. Și spune Petru, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit îndată să fie botezați. Și iată, după ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea și ne-a silit să intrăm. Asta este concluzia. Botezul este porunca Domnului. Evanghelizarea asta din Filipii, de pe malul râului, afară din cetate, s-a încheiat cu botez. Asta este încheierea normală a evanghelizării. Botezul. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Nu-i suficientă credința. Fariseii credeau și ei într-un anumit fel. Domnul i-a spus lui Ioan Botezătorul, lasă-mă că așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și atunci Ioan l-a lăsat. Botezul înseamnă foarte mult. actul fizic al botezului este mărturisirea noastră personală, este mărturisirea credinței. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Nu-i destul să crezi în inima ta. Păi Domnul știe că eu cred în câți nu s-au înșelat. Și au spus, eu cred în inima mea, dar nu s-au botezat. Și n-au vrut să se boteze. De frica rudelor, de frica prietenilor, de frica că își pierd serviciul, de tot felul de temeri și de piedici pe care diavolul le-a pus în calea lor. Eu cred în inima mea. Dacă mărturisești cu gura ta, dacă mă veți mărturisi înaintea oamenilor, vă voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dacă nu mă veți mărturisi, dacă vă veți rușina, mă voi rușina și eu de voi înaintea Domnului. Concluzia? Insistența. Insistența credinței. 15b. Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, a ajuns la credință. Și urmează testarea, verificarea credinței. Credința fără fapte e moartă. Și iată că, într-un timp atât de scurt, femeia aceasta a parcurs tot drumul. Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, vor verifica și apostolii credincioșia ei și credința ei. Și imediat se vede. Imediat se văd roadele credinței. Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Ce transformare! Domnul le-a deschis inima. S-a schimbat inima. Duhul lui Dumnezeu a umplut inima acestei femei. I s-a deschis inima și s-a umplut inima cu prezența lui Dumnezeu. Acum urmează manifestarea fizică. Asta s-a produs în interiorul ei. Și urmează manifestarea exterioară, ceea ce s-a produs înăuntru. I s-a umplut inima cu prezența lui Dumnezeu. I s-a deschis inima. Și acum ea deschide casa. Dumnezeu i-a deschis inima și femeia asta și-a deschis casa. Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Duhul Sfânt va fi cu voi și va fi în voi. Cum a intrat Duhul lui Dumnezeu în casa ei, așa ea a deschis, în inima ei, ea a deschis casa să intre apostolii Domnului în casa ei și să rămână în casa ei. Dacă ar fi fost cu putință, i-ar fi ținut acolo. Și ar fi ținut păstori la biserica din Filipii, pe amândoi, și pe Pavel și pe Sila, să evangelizeze aici până toată cetatea asta se întoarce la Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu însă era altul. Și ne-a silit să intrăm, insistența credinței. Că te cheamă cineva în casa lui și din politețe spune, da, păi nu vă deranjați așa și că noi mergem mai departe, că avem o lucrare de făcut și așa. Ne-a silit să intrăm. Dacă a fost această dorință a credinței în inima ei, și se spune Pavel mai târziu, Domnul să împlinească în voi orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, și ne-a silit să intrăm. Lidia a silit să intrăm. Să intre. Au intrat? Au intrat în casa Lidiei. Nu pentru singura dată. Mai uitați-vă pe pagina cealaltă, la versetul 40. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei, din nou. Au intrat în casa Lidiei și au ajuns în temniță după aceea. Au mai rămas în Filipii o vreme, au ajuns în temniță, au fost eliberați, au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și după ce au văzut și au mânghiat pe frați, au plecat. Mai înțelegem încă ceva. Mai erau persoane în casa Lidiei. Cine erau? Frații. Frații erau în casa Lidiei. Deja au apărut frați credincioși aici, în Filipii. S-a format o adunare în casa ei, în casa Lidiei. Au intrat în casa Lidiei, au văzut și au mângâiat pe frați și apoi au plecat. A început totul cu o femeie. Cu o femeie temătoare de Dumnezeu. O femeie căreia Domnul i-a deschis inima. A umplut inima cu prezența lui, ea și-a deschis casa pentru apostoli, pentru slujitorii lui Dumnezeu, pentru lucrările credinței și iată casa ei a devenit o casă de rugăciune. Nu era sinagogă în Filipii. Iată că a apărut. A apărut sinagoga, a apărut casa lui Dumnezeu în casa unui om căruia Domnul i-a deschis inima. Despre asta mai vorbim și noi, despre casa noastră. Cum, dacă Domnul ne-a deschis inima, cum deschidem noi casa? Când o deschidem, cum, cui, pentru câtă vreme? Cât de ușor ne este să ne deschidem casa pentru cei care au nevoie de casa noastră, când au nevoie de casa noastră. Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați în casa mea și rămâneți în casa mea și ne-a silit să intrăm. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără hârtire. Unii fără să știe au primit pe îngeri. Asta este împărtășirea vieții creștine. Ne-a silit să intrăm. Nu se poate. Nu poți fără asta. Lidia nu vrea să piardă ocazia asta, să mai stea de vorbă cu acești oameni ai lui Dumnezeu. Inima ei s-a umplut de bucurie pentru că Dumnezeu i-a deschis inima și Dumnezeu a transformat inima ei într-un templu al lui Dumnezeu și acum ea deschide casa și transformă casa ei, literalmente casa ei, că și cei din casa ei au fost botezați și în casa ei probabil că erau și copii, poate era soțul ei și au mai venit și alții, s-a format aici o biserică în casa ei.